Үлгэр 41. Алдагсан хоньны зүйрлэл.
Та мэднэ үү?
Есүс хэлсэн.
Өнөөдөр өн айлд аварл ирлээ. Учир нь өн хүнч Авраамийн удам мөн. Хүний хүү алдагсан үнийг хайж аврахын тулд ирсэн бэл.
А Иесусийн сургаал дэх үлгэрлийг сонсч өнгөрсөн үү?
Үлгэрлэл? Юу нь сонсоогүй.
За тэгвэл үлгэрэн сонсчихъя.
Азонгийн элчид ба нүгэлтэд чимөрэн Иесусийн ярихийг сонсохоор дэрэгдэн цугдарж байв. Фарисеучуд ба бичгтэд Иесусд дург үйсэж
харин Эн хүн яаж байгаа юм?
Харин шүү дээ, эн хүн яаж их юм?
Эн мосын гүмтнүүтэ хамт байхаар болохоос чухал хоол идэнэ гэж юу? Эн чи юу гэсэн үг юм? Та наар гөтөрж байна.
Олон фарисеучд болон бичгтэд дүднэлцэж байв. Харин Есүс тэдний бодлыг цаана гартал сайн мэдж нэгэн үлгэрлийг ярьлаа.
Та нарын хэн нэг нь жуун хантай байгаад нэг нь алдвал 99 нь ханаан болжорт нь үлдөөж нөгөө ханаан алтлоо нь өрөх биш үү? Тэр хүн өрөөд олчвал баяртайгаар гэртөө авчирч найднаар хөрш нүгдөө чуглуулна хамт баярлагаа би алсан хэн нь олчглоо гэх болно. Би та нарт хөлье. Үүнтэй адилаар гөмших хэрэггүй. 99 нь зөвхт хүний бодвол гөмшигч гахт нүүлтний учирт тонгор дөр илүү баяр болно.
Исая 53-ийн 6 дээр бид бүгдөөрөн хонь мөтөрж хүн бүхэн өөр өөрийн замаар явв. Харин явхаа бид бүхний гэми түн тогчээ. Есүс бол сайн хончин, тэр дуртайя хондын төлөө аман зориулсан юм. Тэр хүмсийн гүмсэн сэтгэлийг харж итгэгчдийн дуудуртын байдлыг таашаадаг. Галилчид тухайн үед нүгэлттэй адил хүмсэд жигшигддэг. Есүс дараа нь Ерөх хотод очжээ.
Есүс иржээ. Та нар хар тэр үнхээр ирсэн байна. Хаан байна уу? Ариун хүн шахалдаад үлдэхгүй байна.
Нэгэн галцтын дараа Цакхай гэдэг нэртэй баян хүн Есүс гэж ямар хүн болохыг харах гэсэн боловч хүн олон биеийн богинохан болохоор чассангүй. Иймээс тэр Есүсийг харахаар төрөлөнгөж ялмын модон дээр аврин гарав. Учир нь Есүс төрөөгөр өнгөрөх юм.
Модон дээр гарсан лав асуудал гоолж үтэнд гоё та. Яхна ашаа ирж байна.
Сакай. Бошуухан буугаад ир. Өнөөдөр би таныг буудлах ёстой.
Сакай сонсонгүйд бошуухан бууж ирээд Есүсийг баяртайгаар ухтан авлаа. Бүх хүн үүний үзээд тэр нүгэлт хүнд хонголохоор орлоо гэж шивнэлдэв.
Хараач, эжэн. Би хөрөнгөнгөө хахсын ядуусд үгэй. Хэрв хүний мөхөлж олсон ашиг байвал би дөрвөн дэхэм бачааж үгэй.
Хүний хүү алдагсан хүмсөө нь олохын тулд ирсэн. Тимос та нар мөттөгөө. Жинхэнэ итгсэн хүн бол дарэ Авраамийн үр удам болох юм.
Цахаа Есүстийн үлзхийн тулд модон дээр авирч гарчээ. Түүнд ойртон ирж түүний сонгосон өн хүн сүүлд түүний тулд модон дээр үлгэднэ гэж тэр хөрхөн мэдэх ажээ. Цахаа хүний мөхөлж олсон ашхаан дөрвөн дахинаар хүнд бучаан өгч хөрөнгөнгөө хахсан ядуусд үгий гэсэн. Тэр лав жоос мөнгөөр худалдаж авч чадгүй баяр баясгалан амар тайван юм өдрсөн юм. Түүний баяртайгаар Есүсийг затлж байх үед аврал түүний гэр бүлд ирсэн байна. Есүс эзний хүлээн авдаг хүн бол түүний нэрд итгэсэн хүн байгаа юм. Есүс түнд өөрийн үр хүүхэд болох өрх мөдлийг сойрхдаг. Нэгэн гэмт хүн гүмшиг нь яг өзн алдагдсан хонян олсон шиг тийм баяртын учир болдог.
Есүс хэлсэн.
Өнөөдөр өн айлд аварл ирлээ. Учир нь өн хүнч Авраамийн удам мөн. Хүний хүү алдагсан үнийг хайж аврахын тулд ирсэн бэл.
Ром
номын 10 дугаар бүлгийн 9 дугаар эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жишээрэн Бурхан түүний үгсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэхүл аврагдана. Найз минь, хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагч эзнээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагаарэ.
За, та намайг дагаад ингэж даатгаарэ. Ортлонгийн хоёр хөгч Есүсээ, намайг хайрлаж залумгаад завтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайя нэг насаан танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад хоёр хооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эсний нандын нэрээр даатхан залбирав. Амен.
Энд онцгэлэн бидэнд дуу фильмийн шингэлт хангаас нь Free SFX chick CO chick UK сүлжээнд талархал дөвшүүлж байна.